halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo weliba bogeyna internetka ee v o a somali com. fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa khamiis 22-ka bisha diseembar sanadka 2020-ka. idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiinaya anigu ah xuseen barre aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo al-shabaab ka saartay degmadii u dambeysay ee ay kooxdu ka haysatay gobolka shabeelaha dhexe.
degmada runurgood waa degmadii u dambeysay ee dowlad goboleedka hir shabeelle ee cadow haysta ee laga xorayo, laga soo bilaabo matabaan ilaa iyo caliyaalo ama ceel cirfiid. dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka waxa ee hir shabeelle waxaa gacanta ku haya dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka.
waxaa kalood maqli doontaan ilhaan cumar oo ka tirsan xildhibaanada kongareska maraykanka oo maanta safar ku tagtay soomaaliya, gaar ahaan magaalada garoowe. sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha ukrain oo safar degdeg ah ku yimid washington, wuxuuna kongareska maraykanka u sheegay in kaalmada maraykanku aanay sadaqo ahayn. sidoo kale waxaa idiin soo socda barnaamijkii bandhiga v o a doodii gabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. turkiga iyo sacuudiga ayaa noqday dalalkii ugu dambeeyey ee muslim ah ee cambaareeyey go'aankii maamulka taalibaan ay haweenka uga mamnuuceen jaamacadaha, halka tiro haween ah dibadbax ka dhigeen waddooyinka magaalada kaabul maanta oo khamiis ah. astaan kale oo mucaaradka gudaha ah, dhowr ciyaartooyda kriketka ee afghanistan ayaa iyaguna cambaareeyey xayiraadda jaamacadda. kriketka ayaa ah ciyaar caan ka ah afghanistan, ciyaartooyduna waxa ay ku leeyihiin boqolaal kun oo taageerayaal baraha bulshada. hogaamiyaasha taalibaan ee afghanistan ayaa horaantii toddobaadkan amar ku siiyey haweenka dalka oo dhan inay joojiyaan ka qaybgalka ama dhigashada jaamacadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah, si dhaqsana ay xaggaas aan u tegin ilaa amar dambe. weli si cad ugamay hadlin xayiraadda ama kama aanay falcelin diidmada caalamiga ah ee ka dhanka ah tallaabadaasi. dhakhaatiir falastiiniyiin ah ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay toogasho ku dileen wiil dhallinyar ah oo 23 jir ah, shan kalena ay dhaawaceen aroortii hore ee maanta oo khamiis ah intii uu socday iska horimaad ka dhacay daanta galbeed ee la haysto. axmed darqaameh ayaa la sheegay in uu dhaawac soo gaaray kadib markii ay rasaas isweydaarsadeen falastiiniyiin iyo ciidamada israa'iil ee galay magaalada naablus si ay u gelbiyaan dad yahuud ah oo ku cibaadaysanayay goob ku taalla magaaladaas. dhawaaq rasaasta ayaa la maqlayay muuqaalo ay falastiiniyiintu ka duubeen daaqadooga. darqaameh waxa uu ka yimid magaalada u dhow naablus ee tubas, wuxuuna ahaa ciyaaryahan kubadda cagta kooxda deegaanka ee magaalada macadda inuu ka qayb qaadanayay iskahorimaadka iyo in kale. xukuumad cusub oo lagu tilmaamay inay tahay midigta fog uguna xagjirsan taariikhda israa'iil ayaa lagu heshiiyey, taasoo dib ugu soo celinaysa kursiga ra-iisul wasaaraha benjamin netanyahu. netanyahu oo ku guuleystay doorashadii bishii noofembar ayaa lagu wadaa inuu xilka ra-iisul wasaaraha israa'iil qabto markiisii lixaad. isbahaysigiisa ayaa waxaa ka mid ah xisbiyada midigta fog oo uu ku jiro mid hogaamiyahooda mar lagu xukumay cunsuriyad ka dhanna carabta. falastiiniyiinta ayaa ka cabsi qaba in dowladda cusub ay sidoo kale sii xoojiso qabsashada israa'iil ee daanta galbeed. wakaaladda wararka ee ciraaq ayaa ku warantay in laba askari lagu dilay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay waqooyiga ciraaq. askartan oo la socday gaadhi ciidamada ah ayaa maalin ka hor waxa ay u safrayeen degmada markhmuur, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dowladda ciraaq. ma jirto cid si degdega u sheegatay mas-uuliyadda weerarka, iyadoo ay ahayd dhacdadii ugu dambeysay ee isdaba joog ah ee maalmihii lasoo dhaafay. sideed qof ayaa lagu dilay, saddex kalena waa lagu dhaawacay weerar dable ay ku qaadeen tuulada abu al abali oo ku taalla waqooyiga galbeed ee falluuja, oo ay hore u haysteen koox xagjir ah amaba kooxda lagu magacaabo daacish. halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta kooxda al-shabaab ka qabsaday degmada ruunirgood oo ah degmadii ugu dambeysay ee kooxdu ay ku haysatay gobolka shabeellaha dhexe. qabsashada ruunirgood ayaa ka dhigan in dhammaan degmooyinka maamul goboleedka hirshabeelle ay haatan gacanta ugu jiraan dowladda soomaaliya. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane.
afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya jenaraal cabdulaahi cali caanood oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu sheegay in kooxda al-shabaab ay isaga baxeen degmada ruunirgood haatanna ay socoto miinabaarid ay wadaan ciidanka iyo xaqiijinta amniga degmada. jenaraalka ayaa dhinaca kale sheegay in howlgalladii ugu dambeeyey oo ay ka sameeyeen aagga ruunirgood ay ku dileen 15 ka mid ah al-shabaab oo ay ku jiraan 5 ajnabi ah, laguna soo qabtay maxaabiis gaaraya 15.
saakay lixdii aroornimo waxay ciidamadaas isbahaysanaya oo hogaaminaya xoogga dalka soomaaliyeed ay la wareegeen degmada ruunirgood. ruunirgood waxaa hoos yimaada tuulooyin badan. tuulooyinkaas muddo waxaa ka soo socday dagaallo. tuulooyinkaas waxaa ka mid ah tuulada Juxa, Alnaciima, Alkowtar oo dagaallo adag ay horay uga soo dhaceen, xogtiisana xogtoodana ad hesheen oo ay ku dhinteen ugu yaraan 150 maleesiyooyinka cadowga ah ee Al-Shabaab, 15 maxaabiis looga qabtay, 5 ajnabiyana lagu dilay. intaas tuulooyinkaas waxay hoos yimaadaan degmada Nuulgood iyo kuwo kale. ciidamadii cadowga way yaaceen, baacsi baa ciidankii qaarna degmadu ku sugan yahay oo sugidda amnigeedii iyo baaris iyo qaraxyo iyo waxaa laga raadinayaa, inkastoo weli waxba laga helin oo ay nadiif tahay. ciidanna wuxuu ku sii jiraa baacsiga cadowga. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala baacsigaasna inaan helbo fiican kala hadlo.
jenaraalku waxa uu sheegay in howlgallada markan ay u tallaabi doonaan deegaano hor leh maadaama la xoreeyey degmooyinka hirshabeelle, waxaana uu ciidamada amniga ku ammaanay dadaalka nafurnimada leh.
degmada Ruunirgood waa degmadii u dambeysay ee dowlad goboleedka hirshabeelle ee cadow haysta ee laga xoreeyo, laga soo bilaabo Matabaan ilaa iyo Caliyaalo ama Celcerfiid. dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka waxaa hirshabeelle waxaa gacanta ku haya dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka. way jiraan meelo ay cadow kaga harhareen sida galbeedka Hiiraan iyo galbeedka shabeellada dhexe, ayagana insha allahu tacaala dhowaan waa la kurtuma jarayaa. meelahaas ay u calcarareenna waa laga saari doonaa, waana loo diyaarsan yahay. cutubyada halkaas ka howlgeli lahaana waa loo diyaariyey. guuluhuna waa isdaba socdaan. haddana mar dhow waxay u gudbi doonaan dowlad goboleedyo kale. dowlad goboleedyadaasu maaha kuwa hadda fulinta ka jira oo keliya dowlad goboleedka u gudbayaan, ee dowlad goboleedyo kale diyaargaroobay iyadana ay howlgal ka bilaabmayaan mar dhow oo ciidankoodii xoogga dalka Soomaaliya sektorkii meeshaas deganaa ama qaybtii deganayd iyo xoogga shacabka iyo dowlad goboleedka daraawiishtu ay ka wada howlgalayaan.
degmada Ruunirgood oo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe waxay qiyaas ahaan u jirtaa magaalada Muqdisho 264 kilomitir, waana degmo dhacda xadka kala qaybiya Galmudug iyo Hirshabeelle dhanka xeebta. dhinaca kale ugu yaraan 5 askari ayaa lagu dilay, 3 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii gaari ay la socdeen ay miino kula qaraxday duleedka degmada Mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe, sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellaha dhexe Maxamuud Cilmi Raage. gaariga miinada ay la qaraxday ayaa waxa uu ka mid ahaa kolonyo gaadiid ah oo mucaawino u siday degmada Mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe. xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Maraykanka ayaa maanta booqasho ku jirtay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa qaabilay. warbixintana waxaa Garoowe kasoo diray Nuux Muuse Birjeeb.
ilhaan cumar oo saakay soo gaartay Garoowe ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey, waxaana garoonka ku sugnaa dadweyne fara badan iyo xubno ka socday golaha baarlamaanka iyo kan wasiirada. inkastoo xildhibaanada markii ay soo degtay iyadoo diyaaradii waday ee ka soo kicitantay dalka Kenya ayaysan la hadlin warbaahinta, balse madaxda Puntland ee garoonka ku sugnaa ayaa tilmaamay in ahmiyad weyn uu leeyahay socdaalka ilhaan ee Garoowe. wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa ka mid ah dadkii ka hadlay.
Puntland wuxuu uga dhigan yahay inuu xiriirka Maraykanka iyo Puntland ay sii uu sii hagaago. waxay uga dhigan tahay in muxuu ahaayey nafariimaha ay qabaan Soomaali qabto ama Puntland qabto inay gaadho baarlamaanka Mareykanka gaadho inay siyaasadaha Mareykanka gaadho waxay uga dhigan tahay inay xog ka ogaato arrimaha Puntland meeshii marayaan iyo Soomaaliyeed meeshii marayaan inay xogaal u noqoto iyo lugaheeda ku timi intaas oo dhan bay uga dhigan tahay waa qof sumcad ku leh dadka Soomaaliyeed dhexdooda iyo dalka Mareykanka labadaba iyo dunida siyaasadaha caalamka iyo geeska Afrika aad iyo aad uga qayb qaadata marka waa soo dhaweynayna
Cabdifataax Maxamed Cabdinuur wasiir dawladda madaxtooyada Puntland ayaa isna dhankiisa ka hadlay socdaalka Ilhan Umar
walaahi safarkan wuxuu ka dhigan yahay safar aad u muhiim ah waa safar taariikhiya waa mas'uulkii ugu sareeyay ee Mareykanka imaado oo soo booqda dawladda Puntland iyo deegaanka Puntland gaar ahaan caasimadda Garoowe
wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa ayaa dhankiisa tilmaamay in qiimo sare ugu fadhiyo Puntland xilligan socdaalka Ilhan ay ku timid
la wax fadan buu fadhiyaa hadda waa sarkaal sare weeye oo aqalka Mareykanka Congress-ka ka tirsan inay aragto durufaha ka jira gobolka iyo deegaan ahaan meeshii ay asal ahaan ka soo jeeday 2019-ga halkeedu ka soo jeeday aad bay muhiim u tahay in dhahda ay wax ku aragto waxay joogtaa meel ay talada wax ku go'aamiso oo Afrika ay maaragtay saameyn ku leedahay iyo adduunkaba marka in dhahda inay wax ku aragto aad bay u tahay anagana sharaf weyn u tahay soo dhaweyn maarka Muqdisho waa tagaysaa iyo gobolka intisa kale markaasi wanaagsan baa loo soo dhaweynayaa haddii sharaf baan noo tahay halkan waxa ka socda hadda shirkii qurbajoogta Puntland oo xooggoodu ka yimi gobolkeeda reer Minnesota oo iyaguna halkan kulankan qayb ka ah marka arintaas si fiican loogu soo dhaweynayaa qayb bayna ka tahay isku xirka Soomaalida dibadda oo xilalka ka haysa iyo dalkii hooyo in isla jaanqaadaan
inkastoo xildhibaanada hore u timid Puntland xilli hore haddana waa markii ugu horeysay ay Puntland timaado iyadoo ah mas'uul sare oo dalka Mareykanka ah waxa ay xarunta madaxtooyada kula kulantay madaxda Puntland oo ugu horeeyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
halkaas uu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA xabsiga dhexe magaalada Hargeysa ayaa waxaa maanta laga sii daayay Cabdimaalik Muuse Caldoon iyadoo isagoo xidhnaa tan iyo bishii August ee sanadkii 2022 iyadoo waqtigaasi lagu eedeeyey inuu warar been abuura ka sheegay dugsiga Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo ee magaalada Hargeysa warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle
Cabdimaalik Muuse Caldoon ayaa markii laga soo daayay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa maanta barqadii waxa warbaahinta kula hadlay isla magaalada Hargeysa waxa uu sheegay isla markaana faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay muddadii uu xidhnaa maxkamadihii uu soo maray iyo doodihii dhexmaray isaga iyo garsoorayaasha waxaana uu ku dooday in isagoo xidhan in maxkamaddu ay dambi ku weyday lana xukumay in la sii daayo balse aanay taasi dhicin
eedo ayaa la jeedi eedahaasi waxay ahayd waxaad ceebaysay dugsiga Abaar waxaad warar been abuura ka faafisay dugsiga Abaarso waaye waxay yidhaahdeen cadeymaanu ku haynaa cadeymaha ay hayeen waxay keeneen dad ay yidhaahdeen waa waalidiinta dugsiga Abaarso oo u joog taagan inay yihiin marag marag iga marag iga dhana isla markaana dhibanayaal waalidiinta waxaa lagu sheegay marag iyo dhibanayaal marag iga dhana iyo dhibanayaal say isu qabanaysaan anugu ma garanayo waxa kaloo lay keenay cadeyn waxa lagu yiri muuqaalkii aad yaani ka jawaabaysay ayaa cadeyn ku ah iyo baarihii waxay ka qorayba intaas cadeyn ku ah aniguna cadeyntayda baan keenay
maxkamadii go'aan bay soo saartay laba go'aan bay soo saartay waxa weeye markii ay sukaayay eegtay labadeeda dhinac waxay tiri waxa weeye waxba laguma laha ninka wax dembiya laguma laha baraa ay soo saartay inaan beri ah sidoo kale waxay amartay maxkamaddu in la sii daayo go'aan waxa weeye in la sii daayay maxkamadda waayahay lama fulin goobtii aan joogay lama fulin oo layma sii dayn in la sii daayay ahay laakiin lama fulin maxaa dhacay anoo ka tinaysayba dib lagu cadin jeer asalku wuxuu ahaa marka shuruudooda loo eego in qofka dee markuu muhay maxkamaddu ay beri ka dhigto inuu baxo laakiin layma sii dayn adigu saddex bilood iyo dheeraad kadib maxkamad labaad oo rafcaankaaba lay bilaabay oo ambiil baa laga qaatay anugu ma qaadan markii ambiilka laga qaatay maxkamaddu waxay soo saartay go'aan bay soo saartay go'aankaasi wuxuu ahaa in laba sano laygu xukumo iyo saddex milyan oo lacaga hadda wax cusub oo yacni ka duwan cadeymo cusubna qoladii hore may keenin aniguna wax cusub kuma dareen intii hore uma sheegay wax ambiila kama qaadan anugu sababtoo ah yacni waxa weeye rajo kama qabay cadaalad inaan helo marka waxaan go'aansaday inaan labadii sano dhammaysto
cabdimaalik Muuse Caldoon ayaa u mahadnaqay cid kasta oo la dadaashay muddadii uu xabsiga dhexe ku jiray oo ay ugu horeyso hooyadii Qadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxaa toddobaadkan soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa Saare Cidla Nuur
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku qaadaa dhigi doono murannada siyaasadeed iyo murugsanaanta sharci ee mar kasta ka dhalata doorashooyinka somalilan. inkastoo ay dhowaan golaha guurtida oo awoodda sharcigu siiyey adeegsanaya ay muddo shan sano ah kororsadeen, madaxtooyadana ay laba sannadood oo muddo xileed cusuba siiyeen, haddana 13-kii bishan diisembar waxaa ku ekayd muddo xileedkii shanta sano ahaa ee madaxweynaha oo ka soo bilaabantay markii madaxweyne muuse biixi cabdi xilka loo dhaariyey 13-kii diisembar sannadkii 2017. shanta sano ee soo idlaatay may ahayn kuwa siyaasad ahaan sahlanaa. waxaa la odhan karaa madaxweyne biixi wuxuu xafiiska la kowsaday iyadoo ay jiraan arrimo dhowra oo marka ay isfiirsadaan si muuqda saameyntooda looga dhexarkayay bulshada. xumadda siyaasadeed ee ka dhalata doorashooyinku waxay saameyn ku yeelataa dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, iyo nolosha dadka xoogsatada ah, iyada oo xilligaasina qiimaha sarifka lacagta doolarku uu marayay halkii abid ugu sarraysay. waxaa kale oo jirtay kala qaybsanaan bulshada dhexdeeda marka laga yimaado ololaha qayb ahaan qabyaaladaysnaa ee xisbiyada tartamayay ku ololeeyeen. haddana tirada madaxweyne biixi u codaysay ee uu ku guulaystay waxay in yarun ka badnayd isku darka tirada dadkii labada xisbi mucaarad u codeeyey. taasina waxaa sii raacay shakhsiyaad xilal waaweyn ka filayay xukuumadda biixi oo iska dhex waayay liiska xukuumaddii lasoo dhisay, shakhsiyaadana dhaqaale ku qabay xukuumadihii hore oo la sheegay inuu biixi albaabada ka xidhay, iyo dalley siyaasadeed oo markii hore barbar taagnaa ololaha biixi oo iyaguna muddo kadib ka hulleelay. badankoodu waxay miisaanka ku biiriyeen dhinaca mucaaradka. waxaa bilowday shirbeeleedyo, jabhado beelaysan, mudaharaadyo kala dambeeyey, kulamo siyaasadeed oo hadallo dhiilo leh oo dhimbiisha ka kulul laga soo genayay, kuwaasi oo joogto ka noqday in laysku weydaarsado warbaahinta madaxa bannaan ee somalilan iyo baraha bulshada. balse buuqa siyaasiga ahi wax kastaba salka ha ku hayaane waa kuwa laga baaqsan karayay, waxayse gaabis ka dhigeen howlo doora oo haddii mucaaridka iyo muxaafidku si degan uga wada xaajoon lahaayeen guulo iyo safgarad ku dhammaan lahaa. waxaa xilligaasi muddo dhaaf ahaa golaha wakiilada oo muddo xileedkii la doortay 3 jibaar dhaafay, golayaashii deegaanka oo 8 tirsaday, iyo siyaasiyiin badan oo damac ka hayay furashada ururo cusub oo iyaguna ah u gutirinayay inay buuxsamaan 10 sannadood ee xisbiyadii hore ruqsadda la siiyey. arrimahaasi oo isku cakiran kala badh muddo xileedkii madaxweynaha waxaa lasoo yagleelay guddi cusub oo doorasho oo ka kala yimid mucaaradka, muxaafidka, iyo guurtida. waxaase markiiba laysku mari waayay dhismaha guddigaasi doorashooyinka kadib markii mucaaradku ay aqbali waayeen cabdirashiid riyo raac oo xubin ka ahaa guddiga cusub loona tirinayay xisbiga muxaafidka iyo madaxweyne biixi. balse muran dheer oo bilooyin qaatay kadib mucaaradku waxay ogolaadeen riyo raac, waxaana bishii diisembar ee 2019 loo doortay guddoomiyihii guddiga doorashooyinka. tallaabadii ugu horreysay ee la qaadaa waxay noqotay in loo dareero doorashada wakiilada iyo deegaanka oo markii ugu horreysay la israaciyey, dhinac kastaana uu guulo taariikhiya ka sheegtay. mucaaradku waxay isku bogaadiyeen inay kuraastii ugu badnayd iyo 2 ka mida shirgudoonka ku guulaysteen, halka xukuumadduna guddoontay bogaadinta qabashada doorasho caalamka laga ammaanay oo nooceedu aanu hore dalka uga dhicin, islamarkaana kharashka ku baxay inteeda badan ay xukuumaddu bixisay. raynraynta guulaha labada dhinacba tirsanayeen may noqon kuwo loo sii damaashaado. waxaa durba kaabiga soo saaray xilligii furista ururada, taasi oo ay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye soo dhoweynayeen, siyaasiyiin badan oo damac lihina durbaanka u tumayeen, balse mucaaradku ay si weyn uga soo horjeesteen. waxaa maxkamadda sare loo gudbiyey fasirka sharci waxaa laga yeelayo in la furo ururo aanay la socon doorashada deegaanku. go-aankii maxkamadda sare ka soo baxayna waxaa ugu weynaa in ururada la furo iyo wax ka bedeliya kaabis lagu sameeyo xeerka doorashooyinka si loo waafajiyo doorashada tooska ah ee ururada. garyaqaan Mubaarak Cabdi oo ah la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada ayaa arrimahaasi sharaxaya.
aad iyo aad oo mahadsan tahay Sara, sida adiguba warbixintaada ku sheegtay, murankan siyaasigaba muddo badan kasoo taxnaa somalilan aan oran karno. murankan waxaan aaminsanahay inuu yahay muran siyaasi ah, aanu ahayn muran sharci. xeer number 14 oo ah xeerka ugu wax ka bedelka badan xeerka somalilan, oo hadda markii afraad wax laga bedelay hadda loo socday mar dambe markay heshiisnaa mar shanaad wax laga bedelo waa xeerka weyn ee lagu nidaamiyo mandate-ka madaxweynaha mabaadiida waajibaadka iyo structure-ka maqaabismeedka ay xisbiyadu yeelan doonaan sidoo kale waa xeer doorasho dhinac marka laga maado dhinacna waa xeer maamul guddi gaarana waa lagu dhisan golaha wakiiladu xildhibaano kamid a waxay wax ka bedel iyo kaabis ay soo jeediyeen ku salaysan iyagoo raacaya go-aankii maxkamadda dastuurku ay gaadhay ama ruulinkii maxkamadda dastuurku soo saartay la xiriiray in doorasho ururadu ay ahaan doonto iyo xisbiga doorasho guud oo toos ah oo aanay ahaan doonin hanaankii hore marka ayagoo xildhibaanuhu taa ka shiidaal qaadanaya sidoo kale ganacsada reer somaliland iyo dad badan oo maaragtay muthaqafiina ay soo jeedinay in arrintan xal laga gaalo sharci loo sameeyo weliba xildhibaanada dhexdooda ay arrintan ku kala aragti duwanaayeen iyo golayaasha xeer dejinta ee labada ahiba waxa la sameeyey wax kabedel iyo kaabis ku salaysan xeer lambar 14 iyo xeer lambar 9 iyo 1 waa xeerka guud ee doorashooyinka morales xeerka waxaa lagu daray oo lagu guray qodobo la xiriira maxaan ku lahdayay in ay xisaabtu galaan iyo ururada doorasho gudahooda sidii maxkamaddu tiri mandatekii xisbiyada oo siinaya in xisbiyada hadda jira ee liisankoogu dhacayo istilaatanka december ee bishan inuu ka guda jirno in iyagu awoodu leh inay doorashada madaxtay ugu soo raysan karaan inay xisbiyada extension ay helaan marka siyaasiyiintii aragtida dabada ka riixaysay ee xeer dejiyaasha aha ayaa arrinta backup gareeyay way ka shaqeeyeen way ansixisteen aftardaad waxay u gudubtay golaha guurtida golaha guurtida markaa xeerkiis kamar u jawaabin mar u aqbalin laakiin xeerkii meel leh ayuu ku dhintay
wax ka bedelka lagu sameeyey xeerka doorashooyinka ee 14 ee uu garyaqaanku sharaxay waxa uu golaha wakiilada ka baxay iyadoo mudanayaasha golahaasi ku kala qaybsan yihiin saxahaanshihiisa waxaana u gudbay golaha guurtida balse guurtidu xeerkaasi weji furan kumay qaabilin waxaanay si hanaan cusuba dib ugu celiyeen golihii laga soo diray khilaafyaduna waxay noqdeen muranno sharci madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa mar uu ka hadlayay meel fagaaro ah sheegay in mar kasta albaabadiisu u furan yihiin cid kasta inkastoo mucaaridku dhankiisa ku eedaynayeen inay ka socon waayeen waanwaantii ergooyinku wadeen
haddii sharci laysku qabto qodob la eego bal ciddii anshaa inaga lahayd ay nala eegto dee waxay naga qasan karan ba maayo caruur ayay naa ka sasine dad kale yanaa didin dad weynaha mid baaba leh waxaasoo waxa baxaya ee idaacad ka dhegaysataan ee siyaasada laysku qaylina ina buuqayo colaad hagoodina waxaanu ku dhamaynaa arrintaanoo walaaltayn aanu ka diyaarnahay isu keenkeena albaabkoodu waa furan yahay halkaa madaxtooyadana qaranka ay ka dhexaysaan kamid baatii laydkama ao kaalay wixiina aynu dhammaysanahe ayin baan loo taagannahay
si kasta oo xaalka siyaasadeed u murugsanaa dalkana ay ka dhaceen mudaharaadyo ay dad badani ku dhinteen islamarkaana xabsiga loo taxaabay dad tiro badan oo ay ku jiraan haween dhallinyaro wariyayaal iyo hogaamiye dhaqameedyo siyaasadda ku lingaxna iyo siyaasiyiin haatan waxaa mar kale loo jihaystay diiwaangelin iyo dabcan doorasho ku xigta oo haddana labada dhinac midba doorasho gaara gaawaha u culanayo madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa maalmo ka hor khudbad uu jeediyey ku soo daray hadallo laga dhadhansan karo in doorashada ururada iyo xisbiyadu ay ku xigi doonto diiwaangelinta codbixiyayaasha ee 28-ka bishan bilaabmaysa
sanadkan soo socda ee dhowaan bilaabmaya haddii aan la idhaahdo wuxuu wel yahay oo uu noqon doonaa insha allahu sanad doorasho waa diiwaangelintii 28-ka bishan waxay dhammaanaysaa 28-ka januari qaranka gudaha waxaa lagu baaqayaa inay isdiiwaangeliyaan waxaan isaa ku darayaa ururada iyo xisbiga tartami doona 13-ka haddii aan la idhaahdo marka diiwaangelintu dhammaato waxaa laga rabaa inay dadka tusaan hadalkooda iyo ficilkooda iyo qorshahoodaba inay yihiin dad waayeela oo u bisil dalkan hogaamintiisa si aynu uga baxno xaaladii hore ee ahaa barbarashada dimuqraadiyadda
geesta kale cabdilaahi cismaan geeljire oo ah xogayaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga wadani ayaa sheegay in dhankooda aanay suurtagal ahayn doorasho ururo oo kasoo hormarta ta madaxtooyada
waan ku salaamay saharaadigi iyo dhegeystayaasha idaacaddaba diiwaangelinta waa sidan ognahay waa xaqa muwaadinku leeyahay inuu kaar qaato si uu u codeeyo doorashadu noocay doonto ahaatee marka uu haysta kaarka marka waanu ku dhiirigelinaynaa aynu ku galo doorashada madaxtooyada oo ah sharcigeedu uu yaallo iyadoo baanaan sugeyn.
Waxaa la sheegayaa xisbigiina wadani in laba mowqif oo xoogani ay haatan ka dhex jiraan ay ku dhex loolamayaan, kuwaasoo ah qeyb xisbiga kamida oo aaminsan in la galo doorashada ururada iyo xisbiyada oo haatan ay diyaar u yihiin, iyo qolo ku dhegan mowqifkii hore xisbiga ee ahaa inaanay gelaynin doorasho urur oo kasoo horeysa doorashada madaxtinimada. Marka xisbi ahaan ma jiraan khilaafkaas xisbigaha dhexdiisa ka jira, muxuu yeesan mowqifkiina kama dambaysta ah ee ku aadan doorasho urur oo kasoo horeysa doorasho madaxtooyada?
Arrinkaa wax ka jira ma jiraan doorashada aan u taaganahay ee murashaxa iyo madaxda iyo hogaanka xisbiguba ay si bablika u sheegeen iyo sirba u sheegeen waxa weeye inaanu diyaar u nahay doorashada madaxtooyada. Haddii lama soo hadal qaadi lahaa doorasho ururo yaa sharciyadii haya, maa urka cirka laysoo calaamadinaya.
Haddiiba Cabdilaahi, sida aad sheegtay, ay jiraan qodobo sharci oo ka dhiman qabashada doorashada ururada iyo asxaabta amaba xisbiyada oo si degdega loo dhameeyo muddada imika diiwaangelintu socoto, kadibna doorashadaasi ururada iyo xisbiyada oo sharuucdeedii qawaaniinteedii u dhan yihiin loo diyaar garoobo, idinku ma ka qayb galaysaan?
Dowladda sare waxa journalist sare baa to wadato haddii lagama jawaabo oo da haddii waa falma dhacdo.
Laakiin waana dhici kartaa sooma?
Waxaan dhicin dee jawaab male. Waxaan se kuu sheegaya anagu waxaan mar walba u taagannahay waa doorashada madaxtooyada ee waqtigeedii horeysay ee waqtigeedii mar walba horeeyo ee sharciyeedii yaallo sharciyihii yimaado ee kalebana iyadaa ka horeysa waqtiga taagan. Dee wixii kale ha dhacaan.
26-ka bishan Diisembar oo ku beegan maalinta Isniinta ee soo socota waxaa ku eg ruqsaddii 10 sannadood ahayd ee ay haysteen 3 xisbi ee u cid kulmiye iyo wadani. Waxaa geesta kala soo 10 urur oo haysta shahaadooyin cusub oo ku meel gaara, kana soo gudbay doorasho hordhaca una diyaarsan doorasho ay la galaan xisbiyada ay ruqsaddu ka dhacday. Sharci ahaan waxaa lagu muransan yahay labada doorasho ta soo horeyn karta. Garyaqaan Yuusuf Biixi oo arrimaha murannada siyaasadda ee sharciga la xidhiidha falanqeeya ayaan weydiiyey inay jiraan shuruuc lagu geli karo doorashada ururada iyo xisaabta.
Walagu jiraa xeerkii lagu gelayay ururada siyaasadda, waa xeerkan xeer number 14 ee maxkamadda go-aan kasoo saartay, balse way fiicnayd wax ka bedel iyo kaabis oo fursad loo helo sidii loogu sameyn lahaa wax ka bedel iyo kaabis oo laga dhigi lahaa doorasho toosa halkay golayaasha deegaanka ka ahayd ee guddoomiyaha maxkamadda sare uu ka saaray ka laalay, iyada oo mar walba laysla maaganaa dhinac kastaaba uu dhinaca kale la maagan yahay. Qolada ururada qolada xisbiyada mucaaradku waxay doonayeen in ay raaciyaan ama ay raacsadaan in muddo kordhin ay u samayn karaan xisbiyada markay muddadan 10 sano ay ka dhammaato. Marka siyaasi ahaan baa laysku hayay, balse ma jirto sabab u diidaysa in doorasho lagu galo xeerkan, maadaama doorasho toosa la yidhi. Doorasho toosa meel kasta ku bedesha baa la yidhi doorasho toosa, meeshii golaha deegaanka ahaydba. Marka problem xeerka doorasho loo qaban waaya ma jirto, laakiin way kasii fiicnayd ama way kasii qurux badnaan lahayd amarman lagu sameeyo oo siyaasadan laysla gaadayana ay meesha ka baxsantay.
Garyaqaan Mubaarak Cabdi ayaa isna aragti sharci oo taasi ka duwan qaba.
Doorashada misan baan ka mid ahay ruulin maxkamada doorasho laguma galo. Maxkamada ruulin bay soo saartaa, laakiin ruulinku wuxuu baahan yahay in xeerar ay ka dhashaan. Xeerarkana cid soo saarta waa la garanaya waa baarlamaanka. Asalkana doorashadu intay tahay tan siyaasi waxa ka badan intay tahay xuquuq muwaadiniin. Marka xuquuq kastoo muwaadinku yeelanayo waa in xeer cadeynaya la helaa. Sidoo kale dadka daneeyayaasha ururada ee furanaya iyagu dee dad saxan oo ku taagan wadadii sharciga ahayd, maadaama sharcigu jiray in xisbiya la furto dalka xisbiyadiisu aanay xidhnayn. Khatar bay imika sidani ku tahay oo doorasho ma geli karaya bilaa xeera. Waayo ururku waan doorashada cod oo kaliya ma waan xeer ku helaa. Xeerkiina ma jiro ku hadhay, maxaa lagu reebayaa, maxaa lagu soo baxaya, wax la garanaya ma. Ilaa nidaamka hore waa laga kaxay. Xeerkan haysano waa xeerkii lagu galay 2012-kii mudanyaal gola deegaan baa soo ururada kasoo baxay. Ururada saasay cid ku helayeen ku cusub Soomaaliland wey, waa doorashadii ugu horreysay noocyiga ee dalka ku cusubee ka qabsoomi doonta dowlahaa dhacaysa, maadaama ay maxkamadda dastuurku sidaa xukuntay.
xisbiyada mucaaradka waxay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ku eedeeyeen inay doonayaan in si jujuub ah lagu soo hormariyo doorashada ururada. Cabdinaasir Buuni oo ah afhayeenka xisbiga kulmiye ayaan weydiiyey, waxay kaga jawaabayaan eedahaasi.
Horta hadday xisbiyada mucaaradku ku adkaystaan doorashada u soo horeysa inay ta madaxtooyada tahay, doorashada madaxtooyada rabitaankooga iyo iraadadooda iyo jacaylkooga iyo aaminsanaantooda kuma dhacayso, xisbiga kulmiyena kuma dhacayso iraadadiisa iyo rabitaankiisa. Waxay doorashooyinku ku dhacaan kuna qabsoomaan waa hab iyo hannaan iyada oo loo raacayo xeerarka iyo dastuurka dalka iyo xeerashiisa ka dheegmo loo raacayo. Doorashada u soo horeysa ee maanta dalkan bacda diiwaangelinta dhacaysaana waa doorashadii ururada oo saddex xisbi qaran inoogu soo bixi doonaan. Saddexdaa xisbi qaran ee shahaado 10 sannaa haysta ayaa geli doona doorashooyinka waajibaya 10 sannoo dhexdood. Doorashada u soo horeysa ee qaanuuniya ee dalkan ka dhacaysana waa doorashada ururada.
Si kasta oo xaalka siyaasadeed yahayba, guddiga doorashooyinka ayaa sharcigu siinaya inay soo saaraan kala horeynta doorashooyinka, muddada xilliga ay qabanayaan, iyo guud ahaan diyaarinta saaxadda tartanku ka dhacayo. Xukuumadda ayaa iyagana dhankooda sheegay in miisaaniyadda sanadka soo socda ay ku dareen kharashka doorashooyinka. Sidoo kalena waxaa jirta maxkamadda sare ee dastuuriga oo ka garnaqda markasta oo surimada siyaasaddu ku soo oodmaan albaabada sharciga. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkani waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waa Saare Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa khudbad xasaasi ah u jeediyey Kongreska Maraykanka wax yar kadib markii uu la kulmay madaxweyne Biden. Zelenski ayaa ka codsaday Maraykanka in ay sii wadaan taageerada militari ee ay siinayaan dalkiisa. Washington ayaa ku dhawaaqday in gantaalada difaaca ee Patriot ay siin doonaan Ukraine, laakiin Moscow ayaa sheegtay maanta in gantaalada cusub ee Maraykanku siinayo Kiev aanay wax ku biirin doonin dejinta colaadda ama aanay ka hor istaagi doonin Ruushka in uu gaaro yoolkiisa. Warbixin ee v o a iyo wakaaladaha wararku ka qoreen arrintan ayaa waxaa inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Madaxweynaha Ukraine ayaa u mahad celiyey qoys kasta oo Maraykana kadib khudbad qiiro leh oo uu u jeediyey Kongreska Maraykanka, taasoo ujeedkeedu ahayd in uu meesha ka saaro shakiga ay qabaan xubno ka tirsan Kongreska ee ku aadan gargaarka militari ee Maraykanku uu siiyo Kiev, halkaasoo dagaal ay kula jirto dowladda Ruushka oo kusoo duushay waddanka Ukraine. Waxa ay safarkiisi ugu horreysay Vladimir Zelenski ee dibadda ugu baxo tan iyo markii Moscow ay bilowday duulaanka baaxadda weyn ee 24-kii Febraayo sanadkan, duulaankaas oo dunida ka dhigay mid markaasi dhaqaale burbur gaarsiiya oo dhimasho badan iyo burbur kalena sababay. Madaxweyne Zelenski ayaa ka codsaday sharci dejiyayaasha Maraykanka in ay meel mariyaan 5-4 bilyan oo gargaar ah oo la siinayo Ukraine, taasoo ka dhigi doonta wadarta kaalmada dagaalka Maraykanka in ka badan 100 bilyan. Zelenski ayaa uga mahad celiyey Kongreska taageeradooda dhaqaale, laakiin wuxuu carabka ku adkeeyey in Ukraine aysan keliya noqon doonin midda ka faa'iideysata taageeradaas.
Your money is not charity. It's an investment in the global security and democracy.
Waxa uu yiri, lacagtiinu ma aha sadaqo, waa maalgelin lagu sameeyo amniga caalamka iyo dimuqraadiyadda oo aan u maareynayno, buu yiri habka ugu mas-uuliyadsan. Qaar ka mid ah sharci-dejiyayaasha aqalka Kongreska Maraykanka ee ka tirsan jamhuuriga ayaa waxa ay ka dhawaajeen shakiga sii kordhaya ee ku saabsan gargaarka Ukraine la siinayo. Qaar ka mid ah xubnaha mayalka adag ayaa ku baaqay in la joojiyo iyo in la baaro sida loo isticmaalo gargaarkaas. Goorsii horeysay, madaxweyne Joe Biden ayaa aqalka cad ku soo dhaweeyey madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski si uu fariin ugu diro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee ku aadan in Maraykanku aanu joojin doonin taageerada militari ee Ukraine uu siinayo. Isagoo arrintani ka hadlay waxa uu yidhi, isagu waxa uu isku dayayaa in xilliga qaboobaha uu isticmaalo hub ahaan, laakiin dadka reer Ukraine waxa ay sii wadaan dhiirigelinta adduunka. Arrintan dhab ayay iga tahay, ma aha oo keliya inay annaguna dhiirigelinayso, laakiin waxay dhiirigelinaysaa dunida oo idil marka la fiiriyo geesnimadooda iyo sida ay u doorteen adkaysi iyo go'aanka mustaqbalka. Zelenski ayaa u mahad celiyey Biden oo uu siiyey bilad sharafeed militari uu lahaa askari Ukrainiyeena. Dhanka kale, Ruushka ayaa Khamiistii sheegay in sahayda Maraykanka ee nidaamka gantaalada Patriotka ee Ukraine aysan waxba ku biirin doonin dejinta colaadda ama aysan ka horseegi karaynin ruushka inuu gaaro yoolkiisa dagaalka.
aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi inala socodsiinaya qad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. magaalada Wajeer ee waqooyi bari Kenya waxaa maanta meel fagaara ah lagu gubay xashiish lagu qiimeeyey malaayiin lacagta Kenya ah. maxkamadda ayaa soo saartay in lala wareego gaadiidkii waday xashiishkaas. Wajeer waxaa kusoo badanaya ka ganacsiga mukhaadaraadka mamnuuca ah. warbixintan waxaa Gaarise kasoo diray wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
go'aanka maxkamaddan ay soo saartay ayaa shacabka ku dhaqan countiga Wajeer ay soo dhaweeyeen kadib markii bangi lagu qiyaasay ilaa 6 milyan oo lacagta dalkani Kenya waa xashiish lagu gubay gudaha magaalada Wajeer. xilay maxkamadda go'aanka soo saartay in bangigaasi ama xashiishkaasi uu yahay mid si sharci darro ah dalkani Kenya ku soo galayay guud ahaan dalkani Kenya xaraan ka isticmaalka xashiishka. Mr. Omar Benja oo gudoomay gubidda xashiishkaas ayaa waxa uu sheegay in go'aanka maxkamaddu ay tahay mid ay raacayaan ayna soo dhaweynayaan. wuxuuna sharaxayaa go'aanka sida maxkamaddu u dhacay.
na tuko na the county security team tulikuwa tumekuja ku destroy bank ambayo ilishikwa sehemu ya Aldas.
halkan waxaan ku wada suganahay guddiga amniga ee countiga Wajeer. waxaan halkan ku guud doonaa xashiish ama muqaddaraad deegaanka Eeldaas laga soo qabtay oo go'aan maxkamadii maanta ka gaartay in la gubo ay soo saartay. marka go'aanka aynu helay ayaa anaguna waxaan qaadaynaa tilaabada ah gubitaanka. marka fagaarahan ayaanu ku gubinay idinkuna waxaad ka ahaanaysaan markhaati gubitaanka xashiishkaasi ee deegaanka Eeldaas laga soo qabtay.
itakuwa forfeited kwa serikali hiyo ndio
Mr. Benja ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maxkamaddu haatana ay go'aan ka gaarisay sidoo kale gaarigii Land Cruiser shaaha ee soo geliyay xashiishka magaalada Wajeer taasoo uu sheegay inuu noqon doono mid dawladdu ay la wareegi doonto.
bangi yenyewe ilikuwa ni 63 bales all weighing 227 kgs na iko na value ya 6,810,000 ile bangi
skolalis en qiimaha guud ee xashiishkan waxa uu gaarayaa ilaa 6 milyan oo lacagta dalkani Kenya. sidoo kale en dawladdu haatan go'aan waxay ka gaaraysaa gaariga Land Cruiser shaah ee xashiishkaasi waday. dadweynaha waxaan oga digaynaa in aysan u dulqaadanin dawladda iyada iibsiga iyo ka ganacsiga xashiishka oo ah muqaddaraad dalkani Kenya ka xariman. cid walba oo tilaabo noocaas ah isku daydana in dawladdu ay sidan u qaban doonto hantidoodana ula wareegi doonto xashiishka ay soo qaadaan ay noqon doonto mid goob fagaara lagu gubayo. waan soo dhaweynayaa dadweynaha xogtaasi dawladda soo siiyey. idinkuna waxaan leeyahay ha laga fogaado cid walba oo howlahan ku jirtana ha lagu wargeliyo. inta badan deegaanka countiga Wajeer cabasho fara badan waxa ay ka muujinayeen xashiish iyo muqaadaraad fara badan oo dalka Ethiopia iyo Soomaaliya inta badan ka soo gala countiga Wajeer, taasoo ay inta badan hoggaamiyaashu sheegi jireen halis fara badan ay ku hayso dhalinyarada gobolkaasi. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
kana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
qaybtii ugu horeysay ciidamadii tababarka ugu maqnaa dalka Eritrea shalay ayaa dalka dib loogu soo celiyey xilli dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto kooxda Al-Shabaab. haddaba ciidamadan shalay dalka dib ugu soo laabtay maxay ku kordhin karaan dagaalka dowladda ay kula jirto Al-Shabaab? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Guuleed Cabdimaalik oo ka faallooda arrimaha amniga iyo aqoonyahan Cadaawe Faarax Cabdulle. hadalka waxaa ku horeynaya Guuleed Cabdimaalik.
waxaan aad ugu mahadcelinayaa bahda VOA iyo dhammaan daadiyaha barnaamijka. Xuseen Xasan Dhaqane, aniga waxay la tahay ciidamadan la keenay ee soo noqday la soo nabad celiyey الله ka gaarsiiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud waxaan aaminsanahay inay awood badan ay ku soo kordhin doonaan ciidamada ka dagaaltamaya gaar ahaan Hiir Shabeelle Hiiraan iyo Shabeelle Dhexe iyo Shabeelle Hoose iyo dhawaan oo la bilaabi doono Koonfur Galbeed iyo Jubaland waxaan aaminsanahay waqtiga loo baahnaa ayay baadeen iyagoo sameyn doona hawlgalo qorsheysan waxaan aaminsanahay inay tahay fursad ay Soomaaliya dib ugu soo noqon doonto nabadii iyo horumarkii iyo barwaaqadii
waa maasantahay guleed haye cadaaw farax
walaal xuseen aad iyo aad u maasantahay adiga iyo bahda VOA sidoo kale walaalka dooda gala qayb galeen oo maasan yahay haddii aan u gudo galo mowduuca dooda waxay ila tahay inaysan wax badan soo kordhi doonin inta lagu jiro daruufaha aan ognahay oo hoggaan dhanka hoggaanka iyo wax isdabamarinta iyo xaaladahaas aan qiyaasayno inay ka dhex jiraan hoggaamada ciidanka iyo maxaa dhihi jiray qaabayntoodaba waxaan u maleynayaa inaysan wax badan soo kordhi doonin damcan duruufaha iyo waxyaabaha ay la tahay diban ka sheegi doonaa waa maasantahay asalaamu calaykum
cadaaw waa maasantahay guleed sidaa maqlaysid cadaaw waxa uu leeyahay ciidankan cusub dalka la keenay shalayto waxba kuma soo kordhin karaan dagaalada ka socda qeyb dalka ka mid ah haye
wumaasiya walaalkay laakiin waxa isweydiin mudan duruufta uu sheegay maxay tahay lix bilood iyadoo la joogo oo ciidamadii eritrea iyagoon joogin ayaa macawisleyay ciidankii qaranka soomaaliyeed ee kala duwanaa booliska iyo nabadsugada iyo militariga lahaa ayaa maanta guulahay gaareen ay muuqdaan oo weliba Shabeelada Dhexe maanta ay xor tahay Hiiraan inteeda badan ay xor tahay galguduud loo socdo qayb muhiim ka socdo hadda qorshuhu ka socdo marka anigu waxaan aaminsanahay ciidanka Soomaaliyeed waa ciidan naftooda horeyaal ah hoggaan xum ah haysa shantii sano u dambeysay maanta waxay haystaan hoggaan wanaagsan oo daacad ka tahay dagaalka Al-Shabaab anigu waxaan aaminsanahay shantii sano u dambeysay dagaal Shabeelada lala dagaaltami lahaa oo laga mashquuli lahaa siyaasadda iyo maxaal ilaahay iga soo horjeeday iyo hadii laga mashquuli lahaa in wadankan mar hore uu xor noqon lahaa haddana Ilaahay waxaan ku rajaynayaa insha Allah dawladda hoggaaminaya madaxweynaha prime minister ku inay ku guuleysan doonaan dalil waa dhici kartaa qofka bini'aadamku markuu howl wado uu qaldami karaa laakiin waxaan aaminsanahay hawsha la wado iyo shacabku sii wadan iyo ducada socotaba in howlgalku guuleysan doono insha Allah dadka niyad jabinayaana waxaan leeyahay ciidanka Soomaaliyeed waxay u dagaaltamayaan naftooda horeyaan midda kale waxa ka maqan Soomaalideena iyo gaar ahaan dadkii naga horeeyay 5 sano hoggaaminaya dawladda ma kala yaqaanaan ajandaha siyaasadeed ee socda ee qaranka iyo ajandaha siyaasadeed tani waa ajanda qaran oo wadanka looga xoreynayo argagixisadan khawaarijta kusoo duushay nabadda iyo diinteena Soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
waa maasantahay gulid cadaawa haye
walaal aad iyo aad maasantahay xuseen sidoo kale walaalka uu maasin doonay kala qayb galaya ciidamada Soomaaliya waxaan rabaa inaan si guud aan ugu hambalyeeyo shaqada ay qaranku u hayaan iyo sida ay naftu ugu horayaan anoo ka faa'iideysanaya jaaniska dooddeena maanta waxa weeyaan ma looga faa'iideysan karaa waayo marka xilliga la leeyahay ciidanku ku faa'iideyn karaa shaqadan waxaa buddig u ah oo saldhig u ah in la helo hoggaankii ku habboonaay oo shaqadan qaban lahaa anaga waxaan u muuqataa inay shaqadan hoggaankii ku habboonaay wili aanu jirin hadda deegaanada la qabtay oo xorta ah oo lagu xoreeyay sabab waxaa xoreynayay waxay ahaayeen dadkii deegaanka oo is-abaabulay oo u adkaysay waayay nimankan culayska iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan dadkaas waa dadka shaqada qabta ayaa shaqada ugu badan qabtay dabcan ciidamada dawladdu oo deegaanadu ku soo jeedana way taageereen waxaad ogtihiin in ciidamadii qalabka siday oo dawladda federaalka Soomaaliya oo 5 sano ugu dambeeyay la soo dhisaayay inay hadda galeen in maxaa dhigay loo kala jibiyo liyiraada qabiilheer iyo qabiilheer ay noqdeen waxaad ogtahay hadda madaxweynaha talada haya xilliga ciidamadan hadda aan hadlayno oo latiri lagu soo tababaray xilliga ay jireen wadanka latiri lagu tababaray inuu ku tilmaamay asaga iyo tiimka mucaaradka ahaa inay ku tilmaamayeen ciidamada la iibsaday inay ahaayeen marka muxuu noqonayaa marka moralka ciidanka noocaas moralka muxuu noqonayaa hoggaamiyaha noocaas xilligaas maxaa dhihi jiray u hadlayana sidee ayuu noqon karaa hoggaaminta oo maanta gaarsiin karo ama tayada hoggaamineed oo la imaan karo oo ku gaarsiin karo ciidanka inay wixii loo baahnaa inay qabtaan ama sidii saxda looga faa'iideysto aragtida ku gaarsiin karta xaqiiqa imaan kartaa waa su'aashaas weydiinayno marka ciidamada waan ognahay tira ahaan way badan yihiin Soomaaliya jooga tii ahaana muxuma laakiin waxay u baahan yihiin hoggaan ay ka daacatahay inay si fiican u howlgeliyaan xuquuqdoodana ilaaliyaan ayay u baahan tahay intaas dii la helo waa guulaysan karnaa idinfaalaha muuqda ee nabadeed ee deegaano badan ay hadda cadowga laga xoreeyana waan ku faraxsanahay waan rajaynaya inay sii socdo laakiin waxaan ka hadlayna waxay tahay hanka laga leeyahay iyo waxa ay qaban karaan waxaad moodaa inaan weli sidii loo baahnaa inaysan ahayn aadamasnta
guuleed sidaa maqlaysid cadaa waxa uu leeyahay waxaa loo baahan yahay istaraatiijiyad iyo nidaam lagu howlgeliyo ciidamada mana muuqato aragtidaas maxaad kaga jawaabi lahayd
horta hogaano maxaa tahay hogaanku waa ka ciidanka ku haga wadada toosan ciidan wuu guuleystay goor maa la dhihi karaa waa markuu gaaro yoolkii loo aasaasay oo ahaa inuu nimankan iyo wixii waddankan dhib ku ah inay badbaadiyaan waxaa isweydiin mudan hogaanku ka sheekeynayuu leeyahay hogaan fiican looma helin shantii sano raggii hogaaminaya weli hogaaminaya ciidamada waxaa hogaaminaya ninkii odowaa oo weligii joogay booliska waxaa hogaaminaya xijaar baa hogaaminaya marka horta hadduu hogaan waxtaraya hogaankii hore uu hogaaminaya ba horta hogaaminaya kuwiin baa laga shaqaysiiyey awal iyaga waxaa la dhihi jiray mucaaradka soo xirxira ninkii naga soo horjeeda soo xira laakiin hadda hawshii way ka gudubto waxaa la leeyahay nimanka al-shabaab la yihahda kasoo xoreeya waddanka ha loo duceeyo dowladduna hogaaminaya madaxweyne xasan ilaahayna ha garab galo maxaa la yidhahdaa waxaa jira afku al-shabaab iyo al-shabaab baa jira waxaan marar kasta aan bogaadinayaa inaan niyad jabin ciidanka oo moralkooga la ilaaliyo insha allah wayna guuleysan doonaan wasalaamu calaykum
haye cadaawe
walaal horta hogaanka aan ka hadlayna wuxuu yahay ciidanku marka la howlgelinayo ama guud ahaan la qabanayo howl nuucaan oo kalaa marka la qabanayo waxay u baahan tahay istraatiijig loo diyaariyo istraatiijiyadaasoo horseedi karta in booliskii lalahay la gaaro xaqiiqatan waxaad og tahay oo dhammaan wada ogsoonahay shacabka soomaaliyeed dhammaan ay wada ogsoon yihiin dagaalkana markuu hadda bilaabanayay oo hadda lagu xoreynayo dagaal hadda oo sistamkan cusub u qorsheeyey ma ahan waa dagaal iska bilowday oo ku bilowday dadka maaragtay shacaba oo culays uga yimid dhinaca maaragtay kooxdan shabaab u adkaysan waayey sidaasna kula dagaalamay kadibna maaragtay ciidamada dowladda wixii gurmudoy gaarsiin kareen ay sidaas u gaarsiiyeen dagaalku saas ku bilowday waxay u baahan tahay marka madaxweynaha hadda jooga waan dhiiri gelinaynaa wax niyojimin la yihaahna ma jiraan oo ama ciidanka ah ama madaxweynaha aan niyojiminayna ma jiraan laakiin waxay tahay waxaan rabnaa annaga tilaabada la qaadayo ee noqoto mid macnale ee noqotaa la rabaa waxaa la rabaa mid natiijo wanaagsan laga filo karo ee noqotaa la rabaa waxaa la rabaa waxa la qabanayo ee noqdaan wax aan kasoo laabasho lahayn waxaa la rabaa ahdaafta laga lahay in lagu successful ee noqotaa la rabaa
dood waa soo gabagabeynaynaa guuleed waxaad tiri dowladda ciidankan cusub u yimid wax badan ayuu kordhin doonaa markaa u fiiriso ciidankii maleeshiyaadka beelaha iyo ciidankii dowladda ee dagaalka hore ugu jiray maxaa lagu tilmaami karaa hadda sida ay dowladdu wax u wajahayso
ilkii horunba waa la cadeeya soomaali tiraahdaa haddii ciidama wuxuu yihi ciidama beeleedyaha ishubeeyey oo isxoreeyey buu yihi haddii ciidama beeleed isxoreynayaan horta maanta meesha la taagan yahay lama joogi lahayn 16 sano ayay ciidamadu beeleed ku jireen oo qabiil isku dili jireen maxay al-shabaab iska xoreyn waayeen 16 biloodee xasan sheekh uu joogo ayaa wuxuu qaatay principalskii iyo qorshihii uu qaatay ka mid ahayd in beelaha la hubeeyo ciidamada la hubeeyo dagaalka saa ku galan haddaan kula hadlayo waxaan ugu bishaaraynayaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan in roonirgood ay xor tahay ood arki doontaan ciidamada jamhuuriyadda federaaliga soomaaliyeed iyo ciidamada deegaankuba inay kasoo hadli doonaan marka waxaad ogaataa dagaal markuu dhaco waxaa loo baahanya diyaarad baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dhaawicii wax qaado waxaa loo baahan yahay hub marka qabiilka intaa isku heli kara haddaysan dowlad caawinaysa aysan jirin xaggee ka jirtaa midda kale haddii ay run tahay maxaa 16 sano ka hor ciidamadu isugu xoreyn waayeen marka waxaan aaminsanahay 5 sano ee lasoo dhaafay ee lagu mashquulsanaa maxaa la yidhahda sawir la galay iyo xaflad yaroo la qabtay iyo ma mucaarad baa hadlay la mashquuliyo hadda way dhaaftay hadafku waa national agenda waaye waxaan oobalana insha allah hal sano kadib iyo waddanka xor ah oo al-shabaab xor ka ah intaas baan jecla inu walaalkay ku qanaco salaam ku qanaco
waa mahadsan tahay guuleed haye cadaawo farax
waxaan fiirinaynaa annaga waxaan systemka sida ay ku socoto waxaan haddii aysan long term plan aysu jirin ama waqti dheer qorsho waqti dheer lagu fulinayo oo istaraatiijiyadii ay ka muuqato lagu guuleysanayo oo deegaan kasta la qabto uhaas maarta usii hagaagayo aysan muuqan waxaad dareemaysaa waxaan la qabanayo dhexdeen ka qunbaca doona ayaa dareemaysaa waxaan ognahay in maxaa la dhihi jiray deegaanadaas badan ay dadkii deegaanka deegaanada ku noolaay ay cadow iska xoreynayaan waa dadkii shacabka waa iska xoreynaya dabcan dowladduna inay faasiilitis gaarsiida way ku qasban tahay waana sida saxda la siman laakiin ciidankan faraha badan oo lasoo diyaariyey oo lasoo tababaray oo la keenay maxaa la dhihi jiray wuxuu u baahan yahay qorshe ayuu u baahan yahay looga faa'iidaysto oo dadka deegaanka looga faa'iideeyo anaga marka waxaan aada u saluugsanahay oo saluugga uu ka muuqo dad badanna ayla qabaan dabcan ayla arki karaan maaragtay maaragtay meeshaas waxaa ka jira inuusan ka faa'iideysan karin sistamka hadda jira inuusan wax badan ka faa'iidayn karin haddii aanu bedelin qorshaha laakiin haddii uu nidaam la yimaado qorshe uu la yimaado wax badan uu sida hadda wax ku socda aan ka bedelo waan ognahay madaxweynaha iyo sista nidaamkiisa damcan iyo isagaba sida uu marar badan sheegay inuu qalbiga ka jecel yahay in lagu guuleysto hawshan lagu guuleysto oo waddanku uu nabad noqdo oo hawsha la qabto laakiin waxay u baahan tahay qalbi ka jeclaan keliya ma ahane in lala yimaado mekanismiski in la yimaado farsamooyinka in lala yimaado ay u baahan tahay marka aada iyo aada aan u bogaadinayaa moral jabka ciidankana waan kasoo horjeedaa oo aniga in ciidanka moralkiisa la dhiso iyo qof kasta oo gacan ka geysanaysa dalku inuu stability gaaro waan dhiirigelinaynaa aada iyo aada u maasan tahay waa maasantiin
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqaane oo inala socodsiini doodaasi gaaban kaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada xubintii wargeysyada waxaa inala socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo saara cidla nuur
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartaana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay sahre wargeyska ka soo baxaa dalka britain ee thegaardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa wasaaradda difaaca britain oo sheegtay in ruushku doonayo inuu xidhiid dheer oo militari la samaysto iiraan
cabdixaafidow sida wargeysku daabacay xogeyaha difaaca ee dalka britain ben wallace ayaa sheegay in moscow ay doonayso inay xoojiso howlgallada militari ee ay iiraan leeyihiin iyada oo beddelkeedana tehraan ay sii wadayso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee shahiid droniska loo yaqaano ruushkuna uu ku duqeeyo dalka ukraine ilaa bishii sebtembar ruushku wuxuu si joogtaa u duqeynayay warshadaha korontada ee tamarta ee dalka ukraine iyadoo la aaminsan yahay in milatariga ruushka uu isticmaalo diyaaradahaasi aan duuliyuhu wadin ee dalka iiraan
sahray sida wargeysku daabacay xogayaha difaaca britain ben wallace ayaa yidhi waa in ay reer galbeed ku kula xisaabtamaan dowladaha u fududeynaya ruushka dagaalka ukraine waxa kale oo uu qirtay inaanay britain dhammaystirin qorshe howleed oo ku aadan ukraine oo laga filayay xogeyaha oo la hadlaya golaha baarlamaanka britain ayaa sida wargeysku daabacay sheegay kadib markii in ka badan 300 oo diyaaradaha aan lahayn duuliyaha ay tehraan siisay moscow ruushkuna waxa uu iminka qorsheynayaa in uu iiraan siiyo saad militari oo horumarsan oo casri ah tanina waxa ay wiiqi doontaa ayuu yidhi xasiloonida bariga dhexe iyo caalamkaba
cabdixaafida wargeyskan kasoo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaan uga dhigay waa markii ugu horreysay taariikhda oo aan taageerayaasha kubadda ee xulka qaranka britain lagu xidhin dal ay ciyaar u daawasho tageen wargeyska oo daabacay warbixin ururka kubadda cagta ee fifa uu soo saaray ayaa lagu sheegay in taageerayaasha kubadda cagta ee britain ay muujiyeen akhlaaq wanaagsan dhammaan ciyaarihii england iyo weelishku ay ciyaarayeen taasina ay keentay in markii ugu horreysay taariikhda aan la xidhin taageero ingiriisa
sahra ay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska oo magaciisa la yidhaahda mark roberts kuna sugnaa dalka qatar intii uu socday tartanka kubadda cagta ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in dhammaan taageerayaasha britain u dhaqmeen si akhlaaqi ku dheehan tahay ma ay dhicin ayuu yidhi taageere la xidhay iyo taageere dagaalamay toona tan ayaa ka duwan tartanadii hore ee la qabtay ee kubadda cagta iyadoo la xili jiray marar badan qaar ka mid ah taageerayaasha Britain. Su'aasha la isweydiinayana waxa ay tahay muxuu tartankani kaga duwanaa tartanadii hore? Dabcan dalka lagu qabtay oo Muslim ah ayna aad u adkayd in ay taageerayaashu helaan khamri iyo waxyaabaha maskaxda dooriya.
tartankii kubadda cagta Cabdixaafid ee sanadkii 2018 lagu qabtay dalka Ruushka, saddex taageere oo reer Britain ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii ay rabshado sameeyeen, sida wargeysku sheegay. Tartankanse taageerayaasha Britain ee qadar u socdaalay ayaa aad u badnaa maadaama oo weelishkuna ay ciyaarta ka qayb galayeen. Madaxa booliska ee Britain ayaa u mahadceliyay booliska Britain ee u socdaalay qadar si ay u taageeraan taageerayaasha Britain, laakiin guusha waxaa keenay dalka yar ee qaniga ah.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Sahre Ciidla Nuur oo joogta Washington iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raalli ka noqdo, Sahre iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhigisteel aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toos idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.